halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo sidoo kale bogga voasomali.com. waxaan xusnaa dhageystayaal dhammaan tiimba waroornimo talaada 3da bisha Oktoobar ee sanadka 2023ka idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin soo codsinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxa ka mid ah gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Cali Ugaas Cabdulle oo shalay lagu aasay magaalada Muqdisho madaxda sare ee dalka ayaa askiisa ka qayb gashay.
Cali Ugaas Cabdulle waa taariikhdiisa waa laga sheekeeyay shakhsiyad muhiim ah ayaa inaga baxday oo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba qiimo ugu fadhiyay inta uu joogay wixii uu qaban karay waa soo qabtay Allahu naxariista. Tan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa.
Waxaa sidoo kale had maqli doontaan bisha Oktoobar oo sanad waliba dalka Canada looga asteeyey bilay muslimiinta ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo diintooda. Xilligan ma tahay waqti ku habboon iibsiga guryaha ee dalka Mareykanka? Axmed Faarax, madaxa kambaniga Gooda Realty, ayaa noo sharixi doona. Intaasoo dhan waxaa ka horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ka soo muuqday maxkamadda ku taalla magaalada New York Isniintii, halkaas oo garsooraha maxkamaddaasi uu gacanta ku hayo dacwad keeni karta in la baabi'iyo shaqooyinkiisa ganacsi ee uu ku leeyahay gobolkaasi, isla markaana laga mamnuuco Trump iyo labadiisa caruur inay wax ganacsi ah oo dambe ay ka furtaan gobolkaasi. Dacwada loo haysto Trump oo haatan maraysa meel hordhac ah ayaa waxaa soo oogay xeer ilaaliyaha gobolka New York Latisha James. Kiiskanna ayay eedaysanayaal ka yihiin madaxweynihii hore Trump, labadiisa wiil shirkadiisa Trump iyo xubno kale, waxaana dhinacyadan loo haystaa ilaa iyo 6 fal dambiyeed oo kala duwan. Eedaha loo haysto ayay ka mid yihiin ka been sheegidda diiwaanada ganacsiga, shirqoollo lagu been abuurayo xogaha ganacsiga, soo saaridda warbixinno maaliyadeed oo been abuur ah, shirqoollo lagu been abuurayo warbixinnada maaliyadeed, khiyaanada caymiska iyo qodobo kale. Xeerlaaliyaha gobolka New York ayaa ku eedeeyay in xubnaha dacwadda lagu soo oogay inay si joogta u bixiyeen warbixinno maaliyadeed oo marin habaabina, isla markaana been abuur ah, iyaga oo la wadaagayay dhinacyada ay la wada shaqeynayeen, kuwaas oo ay ku jiraan bangiyada ay ka doonayeen inay ka qaataan deymaha. Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa Isniinta waxa uu sheegay in ururkooda uu weli ku adkaysanayo taageerada uu hayo dalka Ukraine, iyaga oo ku dhawaaqay deeq cusub oo gaaraysa ilaa iyo $5.25 bilyan oo ay u fidinayaan xukuumadda Kiev sanadka 2024ka. Borrell ayaa deeqdan ku dhawaaqay intii uu socday shir jaraa'id oo ay wada qabteen wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba. Wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa kulankoodii ugu horreeyay waxay ku yeesheen Kiev si ay taageero ugu muujiyaan Ukraine. Kulankii ka dhacay Kiev Isniintii ayaa madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa mid taariikhi ah, kaas oo ay xulafada reer galbeedka ay hareer istaageen Ukraine xilli ay ku jirto xaalad adag. Wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasoo naga maqlaysaan. Madaxda ugu sareysa Soomaaliya ayaa ka tacsiideeyay Allah uu naxariistay siyaasigii iyo nabadoonkii weynaa ee Cali Ugaas Cabdulle oo shalay lagu aasay magaalada Muqdisho. Cali Ugaas ayaa waxaa lagu xusuustaa shaqooyinkii siyaasadda iyo tan arrimaha bulshada uu ka qabtay intii uu كنولا صوماليا وحاو مرسو نقضي دوقع عاسمدة يقدوميها قبل كبنادر وريا فيو ويدي مقالدة مقدشو عبد عسيس برو ايا وربحين تااسكا نوغسو دراي مقدشو
الله ونحريستي اااسكا مقالدة مقدشو لوغو سمييي علي اوغاس عبدالله او احان نبادون يا سياسي سوين لوغا قدرين جري صوماليا ايا وحا كاقايد قلاي مدحدا حلالكا وغسر ريسا كهيا دالكا سياسيين اقونيهان اي قيبها كالدوان بلشادا كنو العاسما داوادنكا علي اوغاس ايا مركزو من نقضي دولهي شعبكا بارلامنكا دالكا كهر بربركي دولة دي دحي كون ساقال بقولكو بي ساقاشنكي وحنا سيدو كلا اومر صور نقضي قدوميها قبل كبنادر يدوق عاصمتا سيدو سويال كيسا اوغا ورمي قدوميها بارلمان كأقل كسره سوماليا سناتر عبدي حانش عبداللهي ومدفق اي سيقانين مرحون كلاسي
علي اوغاس عبدالله او كميدها مدحدي دلكن سوماليات مددير كجيري اهانا لو دينا عمرك الله فيري يبا مركا عدينا بلشاد الله فيريو وحوها هقامية في عن ومديسة سدبا وقو عديك مركا دينا سياسة الله فيريانا وحوها سياسي عدالة وقو شقية ومديسة وحونا كميدها برلمان كي دولة دي كعانكا طبان كي سنة وبرلمان كاسجري وحاكا لو مضح كان نغضي قبل كان بنادر وقدوميها قبلك يدوغ مقالة مدوسة حسناءها علي اوغاس عبدالله وحين كل حصوصنا انوها وضني داعدو داد كيسة يدال كيسة وشقيي سأدق وقو شقيي وان عد مانت وعكتبان ايسا ونولا اينا جرين سينوغ نهينا قف والوا وادمان ايا والاك لوهرين ايا وحان آدي آد وغحما مدو هسبتال كاكو جري مددير بو كجري وحان مربضا دور شيرونو تغي ان الهي وغبري حالة دو كجري مدكب دلن انو كينو وحان قباه وصوشقيي دل كيسة يدد كيسة وصوشقيي وناك بو وصوشقيي ومدى صوماليات وناك بي كحسو سنعيسا ميل كستا oo umad joogto
madaxda ka qayb gashay aaska Allah uu raxmadee Cali Ugaas Abdulle ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur oo marxuumka la u weydiyay inuu ku galado jannooyinkiisa sare
waxaan Ilaahay ugu baninaynaa dhamaanteen in asiga Ilaahay jannatul firdaws ugu bashaareeyo anagu Ilaahay gidaalkiis nafanaynin asigana ma arkay sida ma arkay umada loo amaanay qofkii umada islaamka ay amaanaan waxa la sheegay in ahlul jannahiin sida daraadeed waxa la sheegay ugaas Cali intaas uu soo shaqeynayay ma aragtay wax hambi yaraate yaani abashe iyo dad ma aragtay lama arkayna la yiri marka taas idna qof nasiib la ay helaya marka sida daraadeed anigu oo dhamaan maadaama madaxweynaha furunta jiro anigu dalka joogna maxal madaxweynaha iyo dhamaan qaranka Soomaaliyeed ma filayno waxaan taasi guud u jeedinayna dhamaan umada Soomaaliyeed oo uu ma aragtay ka baxay marhuum gaar ahaan ehelkii ashiirada maartay sida gaarka amaartay ehelka jamaanta tacsiyada yaani reerada tiirayna maanta na dheer aygan wal qirsaneena asiga Ilaahay waxaan ugu barineyna in Ilaahay jannatul firdaws geeyo anuu gidaarkiis nafarnaynin sida maartay mas'uuliyiinta sheegeen qofku wanaagsan waxyaalaha lagu xasuusanayo in lagu dayido ayaa muhiim ah marka dunidan qof joogay ma laha sida hadda ayda noo talmaamayso marka markii tacsiye dhabaato dhacdan umad islaamku waxa la faray inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ina niraano
sidoo kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo aaska goobjoog ka aha ayaa uga tacsiyeeyay guud ahaan Soomaalida iyo qoyskii uu ka baxay marxuum Cali Ugaas
Cali Ugaas Abdulle waad taariikhis waa laga sheekeyay shakhsiyad muhiim ah ayaa inaga baxday dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba qiimo ugu fadhiyay waa salaawada dhimanaya inta uu joogay wuxuu qaban karay waa soo qabtay Allahu naxariisto laba shay in baa la rabaa midka koowaad waa u duceynaynaa in Ilaahay inaga aqbalo ayaan Ilaahay ka baryaynaa intan oo dhan oo isugu timid inuu ahlu khayr yahay ayay muujinaysaa tirada intan leeg cadadkan intan leeg muslimiinta isugu timid janaasiisa ka soo qayb gashay شفاعنا وشفاع قاضان وحن إلهي كبرين إلهي شفاعة واسكاقبل وضب كاللوات وان لنا قرب وحاوي ويحي ونكسكناي لغو أماني إنها كقضينا إن شاء الله مركتانا وإنه كقضينا إلهينا إلهي سبحانه وتعالى مركة لو حانو وبرينا إن إلهي قلنا حريستو إنغنا إنه وضبا حريستو لما أنت كسو قيب بشاني ويكو ماتسيهين أهلكي يقرابة دي وغاسكو غوريو iyo ummada Soomaaliyeedna waa wataasiyeenayna
Allaha u raxmade Cali Ugaas Abdulle waxa uu ahaa siyaasi iyo nabadoon dadkii yaqaanay ay ku sifeeyeen inuu ahaa nin dun wanaagsan oo Soomaalinimaduna ay aad ugu weynayd Cabdul Aziz Barrufi oo weey Muqdisho
lan saafta Soomaaliga VOA haya dagaysanaysan si toos ah ee degdegay maanta magaalada Washington bisha October waxa sanad waliba dalka Canada looga astayay bil ay muslimiinta ku soo bandhigaan taariikhdooda iyo diintooda ujeedka ayaa lagu sheegay sidii dadka aan muslimiinta ahayn ay wax uga baran lahaayeen dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah isla markaana meesha looga saari lahaa falalka la xiriira Islaam naciibka waa kan Fiisan Nuur Haaji wariyaha VOA ee magaalada Toronto
markii ugu horeysay gobolka Manitoba ayaa u aqoonsaday bisha October bil lagu soo bandhigo dhaqanka iyo diinta dadka muslimiinta ah dawladda federaalka ayaa 2007 si rasmi ah u aqoonsatay halka 2016 gobolkan Ontario oo ay degan yihiin muslimiinta ugu badan ee Canada looga aqoonsaday in bishan ay noqoto bisha muslimiinta ayaa ku soo bandhiga taariikhdooda iyo wanaaga ay diintoodu xambaarsan tahay halka sidoo kale ay noqoto bil wacyigelin ah oo lagu la dagaalamo Islaam naciibka xisbiga NDP ee gobolka Ontario ayaa xilligaasi 2017kii baarlamaanka horgeeyay sharcigan loogu aqoonsaday October inay noqoto bisha muslimiinta gobolka dadka kale waxa bishan looga faa'iideystaa sidii dadka haysta diimaha kale ay wax badan uga baran lahaayeen muslimiinta dhaqankooda iyo diintooda waxa lagu casuumaa barnaamijyo iyo kulamo ay qabanayaan muslimiinta Faisal Hassan oo ka tirsan xisbiga NDP horeyna u soo noqday xildhibaan heer gobol ayaa weydiiyay muhiimadda bisha ay u leedahay muslimiinta
bishan si aad u socoto waa bisha loo dabaaldego gobolka Ontario ee ka taariikhda dhaqankiimeedka iyo dhaqanka dadka muslimiinta degan gobolka Ontario waxaana sharci noqotay 2016kii markii xildhibaano ka tirsan xisbigayga New Democratic Party ama NDP da oo ay ka mid tahay Martha Teresa Armstrong oo laga soo toortay magaalada London Ontario iyo Marty Andrew Horvath in maartay bishaas loo aqoonsado bisha muslimiinta marka dabaaldeg ballaaran oo diinta iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo dhaqan-dhaqaalaha iyo maartay bishan run loo dabaaldegi doonaa
dad badan ayaa aaminsan in helista bil ay muslimiintu ku soo bandhigaan taariikhdooda ay wax badan ka tari karto fikirka dadka qaar ee kanadiyaanka ah ee haysta diimaha kale ee ka haystaan muslimiinta iyo sidoo kale in wax looga qaban karo arrinkan falalka la xiriira Islaam naciibka
waxa weeyaan soo socotid waxa soo qotay in dawladda naciibka iyo cunsurinimada iyo isirtikoorka ku saleysan diimaha dhaqanka iyo midabka marka hadii marka aanu ka hortagno arrimaha noocaan oo kale ah waxa laga hortagi karaa in muslimiinta ay helaan maalmo iyo bildan ay u dabaaldegaan dhaqankooda diintooda iyo taariikhdooda iyo waxyaabihii faraha badnaa ee muslimiinta adduunka ay ku soo kordhiyeen si dadka ay u bartaan iskuulada xaafadaha masaajidada deriska dadka marka ay maartay deriskooda ay la shargareeyaan dadka kale dhaqamada kale iyo diimada kale midabka kale aana ay ku martiqaadaan dhaqankooda diintooda iyo maaragtay taariikhdooda taasna waxa ay keenaysaa marka cunsurinimada midda qorka ku salaysan diinta dhaqanka iyo midabka inay maaragtay soo afjaranto
sanadkan waxa ay ku soo aadaysaa bishan xilli dowladda Kanada ay magacaawday ergey gaar ah oo dowladda u qaabilsan la dagaalanka Islaam naciibka xisbiga NDP wuxuu ka mid yahay xisbiyada sida aadka ugu ololeynaya sidii wax looga qaban lahaa Islaam naciibka وكان مركز فيصل حسن
أريد أقوين وحويان dadkii ugu horeeyay taariikhiyana ee waddanka yimid waxa ay yimaadeen waqtigii Canada la aasaasay 1867 kii dad muslimiina ayaa waddanka joogay aasaaskii siina qayb ay ka ahaayeen haddana wax cusub ma aha oo jin cusub halkan timid ma aha waxaan doonayaa in aan dhageystayaashaada qiimaha leh inaan u sheego inaanu aniga iyo hoggaamiyahayga iyo dhammaan xubnaha xisbiga NDP inaan arrinta aan ka diidayi doono wixii midabtakoor ku salaysan, wixii nacayb ku salaysan, wixii diimaha kala faquuqaya, wixii dadka kala faquuqaya, wixii maarag si gaara dadka wuxu yeelaya haddii gobolkan ay ku yimaadaan waxaan noqonaynaa dadka ugu horeeya ka hadla garab istaaga codkiinana noqdaa baarlamaankana kaga hadla maxaa yeelay Ontario uma baahna midabtakoor, uma baahna kala faquuq, uma baahna nacayb wax la mid ah.
Inkastoo Canada si la mid ah dalal kale ee caalamka mararka qaar ay ka dhacaan falal la xiriira Islaam nacayb, haddana dowladda federaalka iyo kuwa gobollada dalka ayaa dadaallo badan ku bixinaya sidii wax looga qaban lahaa arrinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
waxaan hayaan markala hawada idin kale nahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan Soomaali badan oo jecel in ay guriyo ka iibsadaan dalka Mareykanka ayaa shaki iyo cabsi ka muujiyay iibsiga guriga iyagu iska leeyihiin sida deynta muddada dheer soconaysa iyo macaashka ay bangiyadu saartaan sanadkii u dambeeyayna waxaa sare u kacay macaashka ay bangiyadu saartaan guryaha la iibsanayo Haddaba Ahmed Faarax oo madax ka ah kambaniga Good Realty ee xaruntiisu ay tahay gobolka Minnesota ayaan weydiiyay sida ay Soomaalida gobolka uga dhaadhiciyaan iibsiga guryaha faa'iidada uu qoysku u leeyahay iyo sidoo kale in xilligan uu qiimaha guryaha cirka ku shareereen yahay ay tahay waqti ku haboon in dadku iibsadaan guryo
marka hore aasha you know ada ugu mahadsan tahay opportunity ga aan siiseen qaybta VOA ga Good Real Estate wa team baanahay oo u dhaqaaqo community ga siiba Soomaalida oo about 80% aan service ka aan siino waxaan u taaganahay mar walba inaan community ga wacyigelin xagga real estate ka inuu wadankan yahay wadankoodii koowaad maanta ay borsooyinka dhigtaan ay investment gashtaan badama arurteeni ay wadankan ku kori doonto oona mar walba loo baahnaan doono inuu hoygeeni haduu kii koowaad mee kii labaad inuu noqdo badama arrintaas ay jirto oona very muhiim ah waxaan ku dadaalnaa inaan value community-ga ku soo biirino oo xagga real estate-ka hooy waxa la dhaho or real estate waxa la dhaho waa wax ka mid ah life-ka qofka hadduu address leeyahay awood buu leeyahay qofka address markuu leeyahay freedom buu leeyahay qofka address markuu leeyahay future meel uu dhigtay waa hagbad oo kale waa adigoo maanta lacag meel dhiganayo oo tomorrow-na ka faa'iidi kartid
waxaa tiri dadka macaamiishan u adeegno 800% waa Soomaali maxaa taa keenaya inay gobolkii iyo magaaladii ku badan yihiin mise in ay Soomaalinimada kugu soo raacayaan oo ku aaminsan yihiin
badama aan anagana kasoo jeedno community-ga Soomaalida degan North America siiba Minnesota oona aan xagga business ka real estate kana aan information badan hayno ayaan waxaan ku dadaalnaa inaan anaga soo jiidano community-ga anaga aan u noqono dadkii direct gareen lahaa oo information ku fududeyn lahaa oo mar walba dhihi lahaa invest garaysta oo barnaamijkaas gala oo diyaariya Soomaalida community-ga oo service kana isticmaasha inta badan aniga nagu xiriirin waa in inta badan wacyigelinteena ay noogu imaadeen
inta badan waxaan ognahay Soomaalida guud ahaan degan dalka Mareykanka in yar ayaa ku dhirta in ay guryaha iibsadaan maxaa ugu wacan way kula tahay
waxa ugu wacan aan dhigi karo waa information aan qofka hadduusan information uusan haynin shaki badan iyo unknown badan ayaa la kulmaysa. That's why combining bahda godi real aan mar walba u taagna inaan u fududeyno aan badino aan wacyigelino aan dhahno waad garan kartaa hanweynidaadu waad gaari kartaa. That's why an advertise badan u sameeno that's dad badan oo metal ahaan ah bajaradooda cataan mararka qaarkood aan soo gelino si aan u tusno qofka kale oo walaalka ah inuu sidaas oo kale gaari karo. Because waxaan xasuustaa waddankan waxaan ka gadanay gurigi ugu horeeyay Allah naxariisto aabe Cabdiqaadir Faar Xasan 1996 waxaan garanayaa faa'iidada uu gurigaas nool lahaa ilaa iyo aan the whole family aan ka grow out garaynay oo ka bacdina aan ka macaashnay oo afar jibaar lacagtii aan ku gadnay waagaas aan ku sii gadnay. Marka faa'iidada uu leeyahay xagga real estate-ka ayaa mar walba waxaan u nahay teamkeena very passionate in aan community-ga aan dhahno hala kaco waa wax la qabsan karo. Intaad renti bixin lahayd qof kale mortgage-kiisa payment-kiisa aad bixin lahayd guri aad leedahay adiga oo caruurtaadan ay ka faa'iidaan ayaa waxayna la noqotay wax muhiim u ah community-ga.
Waqtigan la joogo inta badan waxa aad u kacay qiimihii guryaha, marka xilligan la joogo ma ku talin lahayd ama taladaada ku aadan ama aad siin lahayd dadka hadda raba inay guryaha iibsadaan maxay tahay?
Walaahi Aasho, waa su'aal aad u muhiimsan oo everyday na la weydiiyo maantadan bacdama aan ognahay marxaladda aan kasoo gudubnay last 4-5-8 years. Haddana dowladda bacdamaa ay sicirka guryaha si ay u joojiso ay reedkii oo lacagtii profitka isaaran la saaran jiray kor ay u qaaday, macnaheeda waa inuu guryihiina ay real estate-kii inuu soo jabo. But caqabadana hortaagana waxay tahay qof walbo 2 years 3 years guri gatay waagii covid-ka lacag yar buu ku gatay, qofkaasna ma keenayo gurigii oo rent ayuu ka dhigayaa. Mana u ogolin community inay rent wada noqdaan, rentkii baa qaali noqday. Waxaa jira weysyaal badan oo maanta guri lagu gadan karo. Waxaan ku darayaa mar walba ee baahi guri ee jirto qofka waxaan kula talinaa inuu ku dhaqaaqo real estate-ka. Maalinna profit-kii baa badan, maalinna gurigii baa qaasan. Mar walba adduunka opportunity meeshaas ka soo baxdo. Lacagooyin badan baa hadda la ansixiyey state of Minnesota about 50 million oo aan weli ka shaqeynayno sidii loo kala distribute garayn lahaa iyo ruleskiisii oo aan weli state ka challenge garayneyno in la fududeeyo rulyaashaas iyo restriction-yaashaas. Lacagahaasna waa jidka kusoo jiraan. Lacago badanna hadda weli available ayaa community-ga ay u tahay. County haddoo kale client aan maanta la shaqeynayo Ramsey County up to 93,000 sayashan iyo $3,000 ayaa down payment qofkaas lagu caawin karaa. Yes, qofku waa inuu qualified u noqdo, but su'aashaada oo ahayd real estate-ka maanta waa qaali, waxaan leeyahay still gurihii baa raqiisan. Hadduu rate-ka berita soo dhacona waan refinance ayuu qofkii sameyn karaa, but maanta gurihii baa raqiisan. Hadduu rate-ka soo dhaco gurihii baa qaaloobay. So waxaan dhihi lahaa maanta still is a opportunity. Opportunity-gaasna waa chance laga faa'iideysan karo oo discount lagu heli karo, gurigiiba discount lagu heli karo, alsona dowladiina ay ku caawimayso. Waxyaalaha kale oo cajiibka ah waddankan America opportunity-ga uu nasiiyey waxaa ka mid ah qof inuu guri gadan karo asagoo aan shilin bixin, asagoo xataa lacag la siinayo oo la leeyahay 20,000-25,000 baa lagu siin, waxna down payment ha dhigin yeelo guri. Waa waxyaalo adduunka aan laga arkin.
Laakiin waa inuu shaqeeyo qofkaas?
Qofkaas waa inuu shaqeeyo, ha, waa inuu awoodi karo inuu bishii bixin karo. Waa bishiina waa intuu rentiga bixin lahaa ayuu guri uu leeyahay asaga bixin.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Faarax, madaxa kambaniga Goodi Realty ee xaruntiisu tahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Axmed waxa uu igu waramayay magaaladaasi toddobaadkii la soo dhaafay. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Thank you. kan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA idii ay seegan inta jeclinay dib markala u daalacatan waxa ay markasta nagala socon karaan website-keena voasomali.com meel kasta aad joogtaan waxaan idin leenahay subax talaada ah oo wanaagsan haatanna waxaan la dhageysataan heestan dabacsan baahinteenii subaxnimada ilaanta afka Soomaaliga iyo weedina afar samada waxa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjaro inta markana kulmayna waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh subax wanaagsan Yeah.